რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 15 საათია. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. უკრაინაში საწოვის ბაზაზე აფეთქების შემდეგ დაკარგულად ითვლება სამი მეხანძრე. ბარაკ ობამა გამოთქვა მსრწმენას, რომ ისლამურ სახელმწიფოს ერაყიდან განდევნიან. თბილისში იმართება ნატო სტრატეგიული სამხედრო პარტნიორობის კონფერენცია. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. უკრაინის შინაგან საქმეთა მინისტრის არსენ ავაკოვის განცხადებით, სამი მეხანძრე დაკარგულად ითვლება მას შემდეგ, რაც საწოვის ბაზაზე ხანძარმა ძლიერი აფეთქება გამოიწვია. კიევიდან 30-მდე კილომეტრში ქალაქ ვასილკივთან იწვის სულ ცოტა 16 რეზერვუარი, რომელთა უმრავლესობაშიც ნავთობი ინახება. როგორც იუწყებიან, ადგილზე მობილიზებულია 300-ზე მეტი მეხანძრე და საავადმყოფოში მოათავსეს სულ ცოტა 6 ადამიანი. ხანძარი 8 ივნის სახამოს მოეკიდა ერთ-ერთ რეზერვუარს და შემდეგ სხვებსაც გავრცელდა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლის ზურიან შკირიაკის ინფორმაციით, პოლიცია იძიებს ხანძრის გამომწევ სამ შესაძლო მიზეზს: საწოვის შენახვის წესების დარღვევას, ტექნიკურ ხარვეზებს და ცეცხლის საკიდებას. გაეროს მომხსენებელი სექსუალური ძალადობის საკითხებზე ზეინა ბანგურა აცხადებს, რომ ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს მეომრების მიერ ერაყში და სირიაში მოტაცებულ არასრულწლოვან გოგოებს მონათა ბაზრებს ყიდიან, ზოგჯერ ერთი კოლოფი სიგარეტის ფასად. ზეინა ბანგურამ აპრილში მოინახულა ერაყი და სირია და მას შემდეგ მუშაობს სამოქმედო გეგმაზე ექსტრემისტების მიერ მოტაცებული ათასობით გოგოს მიმართ სექსუალური ძალადობის საფრთხის დასაცლებად. არასრულწლოვანი გოგოების მოტაცება იქცა ისლამური სახელმწიფოს მიერ მებრძოლების მისიდვის სტრატეგიის მნიშვნელოვან ნაწილად. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა გამოთქვა მსრწმენას, რომ ერაყიდან განდევნიან ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამურ სახელმწიფოს მასაბრძოლაში დაბრკოლებების მიუხედავად. 8 ივნის გერმანიაში ერაყის პრემიერ-მინისტრ ჰაიდარ ალ-აბადისთან შეხვედრისას ობამა აღნიშნა, რომ შეერთებული შტატები გააგრძელებს ერაყის უშიშროების ძალების წვრთნას და მისთვის სამხედრო დახმარების გაწევას. პაკისტანელი სამხედროების ცნობით, მათი საჰაერო იერიშის შედეგად 12 სავარაუდო ექსტრემისტი დაიღუპა ჩრდილო-დასავლეთში მდებარე ხიბერის რეგიონში, რომელიც ავღანეთს ესაზღვრება. ამ წყაროს ცნობით, საჰაერო დარტყმები 9 ივნის განხორციელდა. ერთ დღეში მას შემდეგ, რაც სამხედროების განცხადებით 19 ექსტრემისტი და 7 ჯარისკაცი დაიღუპნენ ჩრდილოეთ ვაზირისტანში შეტაკების შედეგად. პაკისტანის სამხედრო ძალებმა შარშან ივნისში წამოიწყეს ექსტრემისტების წინააღმდეგ მიმართული ფართომასშტაბიანი ოპერაცია ჩრდილოეთ ვაზირისტანში და ასეთივე ოპერაციას ატარებენ ხიბერშიც. რუმინეთის პარლამენტმა უარი თქვა პროკურატურის თხოვნაზე იმუნიტეტი მოუხსნას პრემიერ-მინისტრ ვიქტორ პონტას კორუფციაში ეჭმიდან ის საფუძველზე. 221 დეპუტატმა ასოციის წინააღმდეგ უარი უთხრა მოთხოვნაზე პროკურორებს. პრემიერ-მინისტრისთვის აყენებულ ფრალდებებს შორის არის თახლითობა და ფულის გათეთრება. რუმინეთის პრეზიდენტი კლაუს იოჰანისი პონტას გადადგომისკენ მოუწოდებს პოლიტიკური კრიზისის თავიდან ასაცილებლად. პონტა ფრალდებებს უარყოფს. თბილისში იმართება ნატო სტრატეგიული სამხედრო პარტნიორობის კონფერენცია, რომელშიც ალიანსის წევრი და პარტნიორი ქვეყნები, შეიარაღებული ძალების მაღალჩინოსნები და ექსპერტები მონაწილეობენ. ორდღიანი კონფერენციის მასპინძლები არიან საქართველოს შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბი და ნატოს ტრანსფორმაციის გაერთიანებული სარდლობა. ეკონომიკურ საკითხებში საქართველოს პრეზიდენტის მრჩეველმა გიორგი აბაშიშვილმა დაადასტურა, რომ პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა შესაძლოა ვეტოს უფლებით ისარგებლოს, თუ პარლამენტი მხარს აუჭერს ეროვნული ბანკის კანონში შესატანცვლილებას და მას საბანკო ზედამხედველობის ფუნქცია ჩამოართმევს. თბილისში დღეს გამართულ ბრიფინგზე აბაშიშვილმა თქვა, რომ პრეზიდენტი ვეტოს შესაძლებლობას განიხილავს ყველა იმ კანონპროექტის შემთხვევაში, რომელიც ქვეყანას რაიმე ფორმით დააზიანებს.
აღნიშნული ცვლილებები პირდაპირ წინააღმდეგობაში მოდის ასოცირების დღის წესრიგთან. აღნიშნული ცვლილებები წინააღმდეგობაში მოდის საერთაშორისო სავალუტო ფონდის, ასევე ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის მიერ უკვე ღიად გაძგერებულ პოზიციებთან.
განაცხადა გიორგი აბაშიშვილმა. ეს ყო ახალი ამბების გამოშვება ის მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნოთ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
I've been thinking, Why can't I keep my fingers off it, baby? I want you. Feeling like an animal with these cameras all in my grill. Flashing lights, flashing lights. You got me pity, 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 baby. I want you. Swerving on that big body, been serving all this, surfing all in this good, good.
რადიო თავისუფლება FM 107.4. რადიო თავისუფლება FM 107.4 თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება ქართულად ძალიან კარგი სიტყვაა, საკუთარ ჩვენ თავის უფალი, ანუ ჩვენ თავს შენვე განაგებ, მაგრამ ეს არ არის ჩემთვის მთავარი. თავისუფლება არის ჩემი აზრით დიდი პასუხისმგებლობა. პასუხისმგებლობა საკუთარ თავის პირველ რიგში მიმართ და ასევე იმ საქმის, რასაც აკეთებს გარშემო მყოფი ადამიანების, იმ ქვეყნის, იმ კულტურის, სადაც იმყოფები.
გვისმინეთ ტალღებზე FM 107-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია რადიო თავისუფლება წერტილი. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით 15 საათი და 30 წუთია. თქვენ უსმენთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო რდნაია უძღვები. ბოთუმ შემოსამართლეების შეხვედრა დასრულდა. გორჩის სტიქიის შედეგების ლიკვიდაცია მიმდინარეობს. ამ თემებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ხანძრის კერების ლოკალიზება ჯერჯერობით ვერ ხერხდება კიევის მახლობლად მდებარე ნავთობის ბაზაზე, სადაც დღეს მინიმუმ 15 აფეთქება მოხდა. ამ დროისთვის არსებული მონაცემები დაიღუპა ერთი ადამიანი, 11 დაშავდა, 3 კი დაკარგულად ითვლება. ცისტერნების აფეთქებამდე ბაზის ტერიტორიაზე გაჩნდა ხანძარი, რომლის გამომწვევ მიზეზებად უკრაინელი სამართალდამცავები მიიჩნევენ ნავთობპროდუქტების შენახვის წესების უხეშად დარღვევას ან ხანძრის მიზანმიმართულად გაჩენას. შექმნილი ვითარების გამო ბაზის მიმდებარე ტერიტორიაზე ორიდან ევაკუირებული ადგილობრივი მოსახლეობა. უკრაინული საინფორმაციო სააგენტოები უწყებიან, რომ ნავთობის ბაზიდან ხანძარი მოედო ახლომდებარე ტყის მასივსაც. რთული სიტუაციის გამო მობილიზაცია გამოცხადა უკრაინის ეროვნულ გვარდიაშიც. თბილისში მიმდინარეობს ნატო სტრატეგიული სამხედრო პარტნიორობის კონფერენცია, რომელშიც ალიანსის წევრი და პარტნიორი ქვეყნები, შეიარაღებული ძალების მაღალჩინოსნები და ექსპერტები მონაწილეობენ. ორდღიანი კონფერენციის მასპინძლები არიან საქართველოს შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბი და ნატოს ტრანსფორმაციის გაერთიანებული სარდლობა. კონფერენციის მონაწილეები ალიანსის ტრანსფორმაციის საკითხებსა და ნატოს წევრი და პარტნიორი ქვეყნების გამოწვევებზე მსჯელობენ. კონფერენციის მონაწილეებს მიმართა საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა თინა ხიდაშალმა. მოგვიანებით მან ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ მსგავსი ფორუმები განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანია ვარშავაში ნატოს მომავალი სამიტისთვის მზადებისთვისაც.
ყველაზე მთავარი ჩემი აზრით ის არის, რომ დღიდან გუშინლიდან ვარშავამდე მიმავალ გზაზე რაც შეიძლება მეტად ვაჩვენოთ ყველა ფორუმზე, იქნება ეს სამხედრო თუ პოლიტიკური, ჩვენი მზადყოფნა პირველ რიგში, მეორე ის, რომ ქართული საზოგადოების და შესაბამისად საქართველოს ხელისუფლების არჩევანი არის აბსოლუტურად ურყევი და უკომპრომისო, და მესამე რაც დანიშნულია, რა თქმა უნდა ვაჩვენოთ როგორ ვაპირებთ ამ გზაზე სიარულს, ანუ რა აღონიზებს, რა მოქმედებს აპირებთ იმისათვის, რომ ეს გზა წარმატებით გავიარეთ.
თავდაცვის მინისტრის თინა ხიდაშელის განცხადებით, ნატოს ეგიდით საქართველოში მიმდინარე თუ დაგეგმილი შეხვედრები კარგი შესაძლებლობაა იმისთვის, რათა ნატოს წარმომადგენლები უშუალოდ საქართველოში დარწმუნდნენ, რომ ალიანსში გაწევრიანება არა რომელიმე პოლიტიკოსის ან ინსტიტუტის ახირება, არამედ საზოგადოების საერთო პოზიცია. ნატოს ტრანსფორმაციის გაერთიანებული ძალების სარდლი, საფრანგეთის საჰაერო ძალების გენერლი ჟან-პოლ პალომეროსის შეფასებით, ნატოსკენ მიმავალ გზაზე საქართველო ხელმოწარული არასდროს ყოფილა. ფრანგმა გენერალმა თბილისში დღეს გამართულ პრესკონფერენციაზე აღნიშნა, რომ სწორედ ამის დადასტურებაა ნატო საქართველოს კომისია, წლიური ეროვნული პროგრამა, არსებითი პაკეტი და ნატო სტრატეგიული სამხედრო პარტნიორობის კონფერენციის თბილისში ჩატარება. ნახოთ რა პერსპექტივას გვიქადის ვარშავა. ჩვენ კი დღეს აქ იმისთვის ვართ, რომ უზრუნველყოთ ჩვენი ურთიერთობების და თანამშრომლობის მომავალი, ჩვენი ძალების უფრო მჭიდრო თავსებადობა და გავაადვილოთ ნატოსკენ საქართველოს შემდგომი გზა, განაცხადა ჟან-პოლ პალომეროსმა. მისივე თქმით, ნატო სტრატეგიული სამხედრო პარტნიორობის კონფერენციის თბილისში ჩატარება შემთხვევითი არ არის და იმის დემონსტრირებაა, რომ საქართველო ნატოს პრივილეგირებული პარტნიორია. ეკონომიკურ საკითხებში საქართველოს პრეზიდენტის მრჩეველმა გიორგი აბაშიშვილმა დაადასტურა, რომ პრეზიდენტმა გიორგი მარგულაშვილმა შესაძლოა ვეტოს უფლებით ისარგებლოს, თუ პარლამენტი მხარს დაუჭერს ეროვნული ბანკის კანონში შესატან ცვლილებას და მას საბანკო ზედამხედველობის ფუნქციას ჩამოართვევს. თბილისში დღეს გამართულ ბრიფინგზე გიორგი აბაშიშვილმა განაცხადა, რომ პრეზიდენტი ვეტოს შესაძლებლობას განიხილავს ყველა იმ კანონპროექტის შემთხვევაში, რომელიც ქვეყანას რაიმე ფორმით დააზიანებს. გიორგი აბაშიშვილის შეფასებით, ეროვნული ბანკის შესახებ მომზადებული კანონპროექტი არსებითად არაფერ შეცვლის და ქვეყნის ეკონომიკას დააზარალებს.
აღნიშნული ცვლილებები პირდაპირ წინააღმდეგობაში მოდის ასოცირების დღის წესრიგთან. წინააღმდეგობაში მოდის საერთაშორისო სავალუტო ფონდის, ასევე ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის მიერ უკვე ღიად დაჟღერებულ პოზიციებთან. აღნიშნული ცვლილებები პირდაპირ წინააღმდეგობაში მოდის წამყვანი ბიზნეს ასოციაციების, კომერციული ბანკების, ავტორიტეტული არასამთავრობო ორგანიზაციების, ბანკის სპეციალისტების ძირითადი ნაწილის გამოთქმულ მოსაზრებებთან.
პრეზიდენტის მრჩევლის გიორგი აბაშიშვილის განცხადებით, ევროკავშირთან ასოცირების დღის წესრიგი ითვალისწინებს ეროვნული ბანკის გაძლიერებას და საბანკო ზედამხედველობასთან დაკავშირებული ცვლილებების განხორციელებას ევროკავშირის ექსპერტიზით, განსაკუთრებით კი ევროპის ცენტრალური ბანკის რეკომენდაციების საფუძველზე. გიორგი აბაშიშვილმა კანონპროექტის ავტორებს და მხარდამჭერებს მოუწოდა უზრუნველყონ რეალური და პროფესიული კონსულტაციები საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტების და ექსპერტების მონაწილეობით. პრეზიდენტის მრჩევლმა აღნიშნა, რომ საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტების მოსაზრებების უგულებელყოფა ქვეყნის იმიჯს დააზიანებს. განცხადებას, რომ მოსაოდნელი ცვლილება ევროკავშირთან ასოცირების დღის წესრიგს ეწინააღმდეგება, არ დაეთანხმა კანონპროექტის ერთ-ერთი ავტორი, პარლამენტის საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილე ნოდარ ებანოიძე.
ზედამხედველო ორგანოს გამოყოფისთან და თქვათ ერთიან სისტემაში მოქცევის საკითხზე ასოცირების ხელშეკრულებაში არაფერი არ არის ნათქვამი, ზოგადად ისევე როგორც ახლა ევროკავშირის რიგ სახელმწიფოებში არის როგორც ერთი ისევე მეორე სისტემები.
საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის ხელმძღვანელები, რომლებიც ეროვნული ბანკის კანონში შესატანი ცვლილებების ავტორები არიან, ირწმუნებიან, რომ მიზანი ეროვნული ბანკის დეპოლიტიზებაა. ეროვნული ბანკისთვის საბანკო ზედამხედველობის ფუნქციის ჩამორთმევას კატეგორიულად ეწინააღმდეგება საპარლამენტო ოპოზიცია. საქსატის წინასწარი მონაცემებით 2014 წლის პირველ კვარტალთან შედარებით წელს პირველ კვარტალში 34%-ით შემცირებული პირდაპირ უცხოური ინვესტიციების მოცულობა. სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ინფორმაციით 2015 წლის პირველ კვარტალში პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების რაოდენობა 175 მილიონი ამერიკული დოლარი შეადგინა. ინვესტორ ქვეყნებს შორის პირველ ადგილზეა აზერბაიჯანი, რომელსაც თურქეთი და რუსეთი მოსდევენ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსენტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. თბილისის საქალაქო სასამართლო პატიმრობაში დატოვა ლაშა მაღარაძის მკვლელობაში ბრალდებული გიორგი ოქროპირიძე, რომლის მიმართ გასულ კვირაში განაჩენის გამოტანა ვერ შეძლეს ნაფიცმა მსაჯულებმა. ოქროპირიძეს წინასწარი პატიმრობის ვადა ხვალ ეწურებოდა, თუმცა გასულ საღამოს მას ახალი ბრალდება ცრუმოსმენის მუხლით წარუდგინა საქართველოს პროკურატურამ. მისი შუამდგომლობა გიორგი ოქროპირიძისთვის წინასწარი პატიმრობის შეფარდების თაობაზე სასამართლომ დღეს დააკმაყოფილა. ამ გადაწყვეტილებას გიორგი ოქროპირიძის ახლობლების პროტესტი და მოკლული ლაშა მახარაძის ოჯახის წევრების კმაყოფილება მოჰყვა. თავად ოქროპირიძემ პროკურატურასა და სასამართლოზე ზეწოლაში დასდო ბრალი საქართველოს პრემიერ-მინისტრს ირაკლი ღარიბაშვილს, რომელმაც 8 ივნის განაცხადა, რომ ნაფიცი მსაჯულების ინსტიტუტმა კრახი განიცადა და დარსებული ხარვაზები გამოსასწორებელია. პრემიერის ეს შეფასება არასამთავრობო ორგანიზაციების და პოლიტიკური პარტიების ნაწილის კრიტიკის საგნადაც იქცა. ამ თემაზე დაწვრილებით ამოს პროგრამაში ვისაუბრებთ. მანამდე კი ჩვენი კორესპონდენტი ნატა იმედაშვილი გიამბობთ მოსამართლეთა შეხვედრაზე, რომელსაც ორი დღის განმავლობაში ბათუმი მასპინძლობდა.
უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარე ბათუმში დასავლეთ საქართველოს მოსამართლეებს შეხვდა. მთავარი თემა იმ საკანონმდებლო ცვლილებების განხილვა იყო, რომელთა განხორციელება რეფორმის მესამე ეტაპის ფარგლებში იყო დაგეგმილი. ერთ-ერთი მთავარი, რასაც ცვლილებების პაკეტი ითვალისწინებს, დამოუკიდებელი ინსპექტორის ინსტიტუტის შექმნა. ინერგება ასევე საქმის ელექტრონული წარმოების სისტემა, რომლის მიხედვით მოსამართლეები საქმეს შემთხვევით შერჩევის პრინციპით მიიღებენ და მათ გადანაწილებაში სასამართლოს თავმჯდომარე ვერ ჩაერევა. უქმდება სასამართლოს თავმჯდომარის მოადგილის ინსტიტუტიც, ხოლო სასამართლოს თავმჯდომარეებს, რომლებიც ახალი კანონმდებლობით თანამდებობაზე 3 წლის ვადით არიან არჩეული, უფლებამოსილება ვადაზე ადრე არ შეუჩერდებათ. საკითხთან დაკავშირებით გადაწყვეტილება უკვე მიღებულია. მოსამართლის სტატუსის მოსაპოვებლად იუსტიციის უმაღლეს სკოლაში მსმენელებისთვის დღის სწავლებასთან ერთად შესაძლოა საღამოს ლექციებიც დაიშვას. ეს მოსამართლემა იუსტიციის უმაღლესი სკოლის კანონში შესატანი ცვლილებების ხელვის დროს მოითხოვეს. ბათუმის საქალაქო სასამართლოს თავმჯდომარე დავით მამისეიშვილმა თავისი აზრი ამ ცვლილებასთან დაკავშირებით სხდომაზედაც გამოხატა.
იუსტიციის უმაღლეს სკოლასთან დაკავშირებით განსახორციელებელ ცვლილებებს ჩვენ პრაქტიკულად მოსამართლეთა კორპუსი ვეთანხმებით, ვინაიდან შესაძლებლობა მიეცემათ სკოლის მსმენელებს ღამის სწავლებაში მიიღონ მონაწილეობა, რაც მათ მისცემს საშუალებას, რომ დღის მანძილზე ისინი დაკავებულები იყვნენ თავიანთი საქმიანობით, ხოლო საღამო საათებში კი მათ შეძლონ უკვე მიიღონ იუსტიციის სკოლის მსმენელი რომელიცათვის აუცილებელი განათლება, რათა შემდგომში მათ შეძლონ ღირსეულად ატარონ მოსამართლის მანდია და მიიღონ განათლება.
მოსამართლემ საკასაციო საჩივრის დასაშვებობის კრიტერიუმებზეც იმსჯელეს. საქართველოს უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარე ნინო გვენეტაძე ამბობს, რომ შეხვედრა ძალიან ნაყოფიერი იყო.
რეფორმა იუსტიციის სამინისტროს აქვს დავალებული, ეს არ არის ის მექანიზმი, რომელსაც მე ვმართავ, მაგრამ მე ყოფილი ვარ იმ კონსტრუქციული თანამშრომლობით, რაც იუსტიციის სამინისტრომ დააფიქსირა, ანუ მომზადებული საკანონმდებლო პაკეტი გადმოგვეცა ჩვენ ზუსტად იმ მიზნით, რომ სასამართლო კორპუსთან ყოფილიყო შეთანხმებული ის მოდელი, რომლის წარდგენასაც მთავრობის მეშვეობით პარლამენტში აპირებს იუსტიციის სამინისტრო.
მართლმსაჯულების რეფორმის მესამე ეტაპის ფარგლებში საკანონმდებლო ცვლილებების განხილვა ბათუმში ორი დღის განმავლობაში მიმდინარეობდა.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @g.
კონცენტრო ქრომას 15 წუთი საქართველოს გარშემო ქვეყნის აღმოსავლეთ რეგიონები დააზარალა ძლიერ ბატვიმამ და სეტყვამ გასული რამდენიმე დღის განმავლობაში. სტიქიამ განსაკუთრებული ზარალი მიაყენა შიდა ქართლის, ქვემო ქართლის, მცხეთა-მთიანეთის და კახეთის სოფლების ნაწილს, თუმცა არანაკლები პრობლემები ქალაქებსაც შეოქმნა. თემას გორიდან განაგრძობს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აბციაური.
კორსა და მიმდებარე სოფლებში სტიქიის სალიკვიდაციო სამუშაოები ისევ მიმდინარეობს. დათბორილი სახლებიდან წყლის ამოტუმბოა გრძელდება. ზოგან კი გზებს წმენდენ. რამდენიმე დღის წინ მოსულმა უხმანალეკმა ძირითადად ქალაქის გარეუბნები და დევნილთა დასახლება დააზარალა. წყალის არდაფებში და პირველ სართულებზე შევარდა. ძველ სახლებს ჭერი და კედლები დაუზიანდა და იქ მცხოვრებლები სხვაგან გასახლებას მოითხოვენ. მარიამ მოციქულაშვილს წყალმა და ღვარცოფმა სახლის პირველი სართული დაუტბორა და შენახული პროდუქტების ნაწილი გაუნადგურა. მან ხელისუფლებას დახმარების თხოვნით უკვე მიმართა.
განცხადებები არ ეწევა ჩემ გამგებლობაში, თან სოციალური ვარ. ჩემი დახმარება რა გახდა, ფულადი მომეცი და იქ მე ჩავასხამ, ცემენტს რა აღარ წამოიძეს. მომხედავენ, თუ აქ კანონი უნდა მომხედონ და აბე აქ ადამიანი გაჩერდება და იცხოვრება.
სადგურის დასახლების მცხოვრებლებს სახლში ჯერ წყალი, მოგვიანებით კი მიმდებარე მთიდან წამოსული ქვა ყორხი შეუვარდა. სახლების ნაწილი დაზიანდა. ამ დრომდე უბანში გაწმენდითი სამუშაოები მიმდინარეობს. სადგურელების თქმით, სანიაღვრე სისტემების მოუწესრიგებლობა ყოველი წვიმის დროს მათთვის პრობლემას ქმნის.
მთელი ღამე ხო გეუნეთ ეთეთვარით გავათენეთ. დადაგვენგრეოდა თავზე სახლი არ მეგონა. მეშინიათ რაგერაშვილო კედლებს უდახით ქილი არის.
ეხლა ვითხოვთ რომ ესე ზოკარმი და მოგამიწვინდო სხვა არაფერი რა უნდა მოვითხოვო სხვა ისეთი და კომპენსაცია თუ აი ეს მეზობელი რომელიც ძალიანაა დაზარალებული და თუ მაგას დაგვეხმარებიან რომ ბიტონი ცემენტი იქნება თუ ის სინკარები ხვაო ხოლმე რომ ჩაალაგებენ ბინები რო შენდება და მაგდაგვარი რაღაცით რომ დაგვეხმარონ იმ ხრეშით იმ ბიტონით რომ ის კედელი ამოვი ანუ ცოტა ქეითამდე რომ მეორე რომ მოვიდეს ესეთი ამბავი რომ მოხდეს კიდე რომ ჩვენ აღარ დავზარალდეთ და სასახლეში აღარ გადმოგვივარდეს.
საკრებულოში სადგურის დასახლების მაჟორიტარი დეპუტატი დავით რაზმაძე აცხადებს რომ ბიუჯეტიდან ფული უკვე გამოყოფილია და სადგურის დასახლების მრავალწლიანი პრობლემა მალე მოგვარდება. უბანში საკანალიზაციო და სანიაღვრე სისტემების გაკეთება იგეგმება.
გაიწმინდება იმისას გაიტანენ წყალი სადაც შევარდილია იმ წყალს ამოქაჩავენ და თლიანობაში ეს მიიღებს პირველ სახეს, მაგრამ რაც ყველაზე მთავარი ის პროექტები რომელიც დღესდღეობით უკვე დამტკიცებულია დაახლოებით უკვე 7 მილიონზე არის ასული. აი ამ ყველა პრობლემას ერთიანად წვეთავს.
პრობლემები შეექმნათ ვერხების დევნილთა დასახლების მცხოვრებლებს, რომლებსაც წყალი სარდაფებსა და ოთახებს შეუვარდათ. იქ მცხოვრებთა აზრით ამის მიზეზი დღემდე მოუწესრიგებელი ინფრასტრუქტურა გახდა.
წყალსა რატო არა აქ საკანაოა, თუ ტროტუარია, თუ ქალაქია, ხო უნდა ქონდეს რომ წყალი ჩავიდეს, აი სამდელა წყალს არ უნდა წავიდეს.
ყოველი ჭარბი წვიმის შედეგად გადმოდის წყალი და ესე სარდაფები იტბორება. ვითხოვთ ერთხელ და სამუდამოდ მოგვარდეს ეს პრობლემა. სანიაღვრე სისტემა დაზიანებული და იმის შეკეთება საჭირო.
ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები დაზარალებულ მოსახლეობასთან მიდიან, ზარალს აღწერენ და დახმარებას პირდებიან. ბოლო ორი კვირის განმავლობაში გორის მუნიციპალიტეტს სტიქია თავს რამდენჯერმე დაატყდა. ჯერ სოფლები დაისეთყვა, მოგვიანებით კი უხვინალეკისგან წარმოქმნილმა წყალდიდობამ პრობლემები შექმნა და მოსახლეობა დააზარალა.
ძლიერი წვიმის შედეგად გორში გამოწვეულ პრობლემებზე გოგა აბციაურმა გიამბოს პროგრამის ბოლოს მოკლედ დღის სხვა ახალი ამბების შესახებ. დღეს თელავში საპროტესტო აქცია გამართეს გარემო ვაჭრებმა, რომლებსაც საპატრულო პოლიციამ დილით აუკრძალა ბაზრის მიმდებარე ტერიტორიაზე გარეთ ვაჭრობა. საპროტესტო აქციის მონაწილეებს ადგილობრივი მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლები შეხვდნენ და ალტერნატიული სავაჭრო ფართის შესთავაზეს, რაზეც გარემო ვაჭრები უარსაცხადებენ. ამ წუთებში პარლამენტში მიმდინარეობს მიმდინარეობს დისკუსია, რომლის თემაც საქართველოში მარიხუანის მოხმარების დეკრიმინალიზაციის მოთხოვნაა. ამ დისკუსიის ინიციატორი ფრაქცია ქართული ოცნება კონსერვატორებია. პარტიამ თავისუფალი დემოკრატები ხელისუფლება დღეს კიდევ ერთხელ დაადანაშაულა პოლიტიკური ნიშნის ეწოლაში. პარტიის განცხადებით ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ერთ-ერთი თანამშრომელი, რომელიც თავისუფალი დემოკრატების წევრია, სამსახურიდან პოლიტიკური ნიშნით დაითხოვეს. გონსმენდით პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.
Vatican documents being held for ransom.
Both documents were stolen from the Roman Catholic Church archive almost 20 years ago. But the theft of the two documents had not been made public before Sunday.
Where lost luggage goes.
You would be surprised at jackets and eyeglasses, neck pillows, blankets, but laptops and Kindles and iPads and, you know, all kinds of expensive electronics.
I'm Christopher Jones Cruz at the Voice of America in Washington. Katie Weaver and I will have those stories for you today. And in his weekly technology report, Jonathan Evans will tell us why scientists are studying worms in space.
He says he thinks scientists can find genes in the human genome similar to those in the worms that responded to microgravity.
Then we bring you our regular weekday series, The Making of a Nation. Today, you'll hear about Theodore Roosevelt. He was president of the United States during the early years of the 20th century.
Roosevelt worked hard to improve America's relations with Japan, yet he made clear that the United States would defend its interests in Asia and the Pacific.
This is As It Is, a daily 30-minute program from VOA Learning English. Every day we bring you news from and about America and the world, and we tell you the history of the United States. We're on the radio, on the web, and we come to you on a podcast. We are wherever you are. We're the Voice of America. The Roman Catholic Church says someone is demanding payment to return two rare documents. One is a letter signed by the artist Michelangelo, who died in 1564. He painted the Sistine Chapel ceiling, part of the Catholic Church headquarters in Italy. The church has not given details about the other document. More on this now from Katie Weaver.
Both documents were stolen from the Roman Catholic Church archive almost 20 years ago. But the theft of the two documents had not been made public before Sunday. The Italian newspaper Il Messaggero first reported the incident Sunday. Later, Church spokesman Father Federico Lombardi confirmed it happened. Father Lombardi says someone contacted the cardinal who runs St. Peter's Basilica and offered to get the documents back for a price. He does not say what the price was, but he says the cardinal refused the demand for payment. However, Il Messaggero says the person was a former Vatican employee and had asked for 100,000 euros. The spokesman says a nun who worked in the Vatican archive informed officials in 1997 that the documents had disappeared. They were removed from the archive of the Vatican Department that takes care of the Basilica, known as the Fabrica di San Pietro. The archives contain numerous documents concerning the history, design, and construction of the world's largest Christian church. The spokesperson does not say why the Vatican had not announced the theft before. He says both the Italian and Vatican police are now investigating the case. I'm Katie Weaver.
You are listening to As It Is from the Voice of America. Most people who fly on passenger planes in the United States do not lose their bags, called luggage or baggage. Even if the luggage is lost, it is usually only delayed. Most lost luggage, in fact, is found in a few days. Airlines search for the owners of unclaimed bags for up to 3 months. But when the owners cannot be found or the bags are not claimed, they are sold to a store in the small city of Scottsboro in the southern state of Alabama. People who shop there often find good products for low prices. About 0.5% of all luggage passing through U.S. airports is unclaimed. Many of the missing bags and what is in them are sold at the unclaimed baggage center. 7,000 items arrive at the store every day. VOA spoke to Tom Barnes as he was shopping at the store.
I can go into any of the large shopping centers, like the International Malls and that. I can walk through there for an hour and come out with 3 items. I come into the store, I come out with my car full of stuff.
Brenda Cantrell works at the store.
Well, Unclaimed Baggage Center is the only store in America that buys and resells unclaimed baggage from the airline industry. So you would be surprised at jackets and eyeglasses, neck pillows, blankets, but laptops and Kindles and iPads and, you know, all kinds of expensive electronics.
Other items sold by the store include diamond rings, wedding dresses, musical instruments, and old typewriters. The store says it once sold a container for flowers for $80 that was found to be worth $18,000. And it says a painting it sold for $25 was later found to be worth $25,000. The store buys the luggage from the airlines. It does not examine the things inside them before buying them. Only about half of the items in the bags are suitable for sale at the store. The store receives mostly clothing which is cleaned before being sold. One young lady found some clothing to buy.
Buying a black jacket, a ski jacket, express jacket, North Face fleece, and another black jacket.
The Unclaimed Baggage Center is a huge store, and it has become one of the top places for travelers to visit in Alabama. More than 1 million people visit the store from around the world every year. Elvira Southard has come from Colombia.
What do you think about this one? Look good?
Some people say it is not fair to the owners of the lost luggage to sell their goods. Customer Daniel Martin is not one of them.
I feel like the airport may try to find the people that lose the things. So I guess if they've tried and they can't get a hold of them, I guess it's better than like throwing it away or just letting it rot in a warehouse somewhere.
Kayla Wilborn works at the store.
All right, so this is our unclaimed baggage experience.
Ms. Wilborn says the store chooses a customer every day to examine a bag and decide what happens to items in it.
We have a shirt, and we check for condition to see what kind of brand we have, to see if there's any rips or holes or stains.
Since the store opened in the early 1970s, people have come to look for low-priced goods and unexpected finds.
I have been dragging around your sensitive ego, making sure that your bags arrive on time for the dog and pony show. A leather suitcase like a brick, it kind of makes it hard to get a good grip. I drop your troubles off at the conveyor belt. I hand you a ticket to go get it yourself. As our luggage train, you got a lot of luggage in your name. When you hit the ground, check the lost and found, cause it ain't my problem now. I can't carry it on, I got a lot of troubles on my own.
Scientists are studying worms in space. Why, you might ask? Well, Jonathan Evans is here with his weekly technology report to tell us.
Humans are well equipped for life on Earth, but in space, it is a different story. Low or zero gravity changes how the blood flows and causes motion sickness, muscle loss, and tiredness. Weightlessness can also cause bone loss. But scientists at the University of Delaware are experimenting with little worms to better understand how space travel affects astronauts. The millimeter-long worm is called C. elegans. The see-through invertebrate is often used in medical studies because its life is only about 2 weeks long. 70% of its DNA is the same as human DNA. Chandran Sabanaigam is a scientist with the University of Delaware. He built a microgravity simulator to test how C. elegans would perform in the actual zero gravity of space.
Imagine if you have a container of water and you put an object in it and it begins to settle to the bottom. But before it hits the bottom, you flip the container upside down, and now it has to fall back down to the bottom. Before it reaches it, you flip it again. Essentially, this instrument rotates, and the object never hits the bottom. So essentially, it's in free fall, similar to a satellite orbiting the Earth.
Scientists use a computer to watch the worms as they turn. The computer shows the worms as they would look under a microscope. Mr. Sabanaigam says the worms turn around and around in the simulator for about 1 week. After about a week, the scientists take out the worms. They look for changes in the worm's epigenome. The epigenome are chemical markers that tell the DNA in the cells how to perform. The epigenome can be changed by the environment. And those changes pass from one generation of worms to the next. Mr. Sabanaigam studies the epigenome as it relates to microgravity.
When the worms are in a liquid environment, that some epigenetic marks persist even when we take the animal out of the liquid environment and put him back onto the normal ground conditions. So its offspring retains this epigenomic memory of the parent's liquid environment or microgravity environment.
The information the scientists have gathered suggests that the epigenomic marks appear during the early part of a worm's life. Mr. Sabanaigam says identifying epigenomic marks is important for human studies in the future. He says he thinks scientists can find genes in the human genome similar to those in the worms that responded to microgravity. He says scientists could possibly observe those genes closely when astronauts travel in space. Chandran Sabanaigam expects C. elegans to visit the International Space Station within 2 years. He says
He hopes information gathered from the worm studies can be used to develop simple, low-cost, and quick tests to measure an astronaut's health. And that's the VOA Learning English Technology Report. I'm Jonathan Evans.
Thanks, Jonathan. Now on our daily The Making of a Nation program, we tell you about Theodore Roosevelt. He was the President of the United States during the early years of the 20th century. He was a forceful leader. His national policies led to social reforms and federal protection of nature.